De juste in der Ruhr, Nipre, Element, me përzemër që ka kisha katolike në Shqipëri, po ju kujtoj de juste të Radio Vatikanit, është pa dyshim një shkollë që nuk është vetëm e kishës, sigurisht është e kishës, por është hapur për të gjithë njerëzit vullnet mirë e në shërbim të shoqërisë shqiptare. Kam fjalën për seminarin ndër diocezan që është në Shkodër. E kam kënaqësinë të flas me drejtorin e Institutit të Filozofisë të Teologjisë dhe njëkohësisht profesorin e dogmatikës dhe të historisë e kishës moderne bashkohore, jezuitin Atmario Imperatorin. E Atmario, në rënd të parë, dy fjalë rreth këti instituti që ju drejtoni, e me qenë se jemi në përfundim edhe të aktiviti shkollor. Qëfar mund thuhet për këtë, qëfar është ky institut i filozofisë dhe teologjisë dhe cilat janë karakteristikat?
Beh, qëllimi i parë i institutit, padyshim, është per të dhënë një formim filozofiko teologjik e duhu per kandidat per meshtari. Njëkohësisht edhe një formim teologjik per meshtare, per rregulltare, edhe per disa laik nëse kanë dëshirë per të dëgjuar një ose dy mesimet që bëhet këtu në tek institutin tonë. Atë kjo është qëllimin e parë i institutit. Njëkohësisht, qëllimi është edhe për të bëjë një punë e të përbashkët edhe me profesorat. Nuk është e lehtë sepse profesorat kanë shumë angazhimet edhe jashtë shkollës, angazhimet baritore në veçanti. Viti kaluar kena rritur tek një pik me duket interesante që ka qenë për thimin e përbashkët për kompendiumin i katekizmi se kishës katolinë gjuhën shqipe. Një punë që kena bërë profesora bashkë me shtimë. E kjo ka qenë sigurisht një gjë shumë mirë, shumë interesant. Por problemi naturisht është fakti që meshtarët e profesorë janë pak, pastaj këtë vit dy janë larguar e atër ka për me se vendesu në Gjilmon e letë. Një kohësisht duhet të themi e gjë që numri i studentëve paka shumë mbeti njëtit prej disa vitet janë 25-10 afërsisht. E një gjë edhe e mirë është që qysh prej 3 vitet praktikisht kena këtu jo vetëm kandidatet për meshtari që na vjen për Shqipërisë, po ose prej Maletezi, si qenë qysh prej filimit, po edhe prej Kosovës. E kjo sigurisht është një ngjarje interesante sepse tregon që të bëhet fjalë për një formim për të gjitha katolikët që jetojnë në këtë zonë e Ballkanit, domethënë shqiptarët.
Atë Mario Imperatori, dy fjale rreth strukturimit nga pikpamja e lëndëve që mësohën në këtë institut për dëgjuesit e Radio Vatikanit.
Po, të të thotë që ne jena duke ndjeku programin që është parashikuar nga kisha katolike në të gjitha seminare të botës, do të thotë për bakaloreati, do të thotë që ka një cikl dy vjeçar e filozofisë e një cikl 4 vjeçar e teologjisë. Në ciklin 2 vjeçar e filozofisë, bëhet fjalë per filozofia, pa dyshim, atër lëndë teorike e historia e filozofisë, plus një hyrje në studimin e Bibles, plus historia e kishës, edhe historia e kishës në Shqipëri. Pastaj kena gjuhë, do me thënë latinishtes, greqishtes, sigurisht, e gjuhët gjuhëtarë e institutit janë shqip dhe italisht. Do të thotë që mesimet jepet në dy gjuhë. Pastaj varet, unë për shembul, sa përket historinë e kishës edhe historisë e filozofisë që këtë vit në katakuar për të berë, në kam bërë në gjuhën shqipe, lende dogmatike, shumica për rasteve në italisht, po disa erë dhe në gjuhën shqipe. Pastaj kena profesor shqiptare dhe një pjesë për tyre ishë në gjendësit institutit, që jepë mesimin e gjuhën shqipe, e pastaj kena disa profesorë që na vjen prej jashtë, do me thënë prej italisë, e ata sigurisht të kuptojt që jepë mesim në gjuhën italiane.
Ju si drejtor, sa jeni të kënaqur me ato rezultate që janë arritur këtyre viteve që nga rënja e regjimit komunist duke pasur parasysh edhe gjitha pasojat që kanë lënë prapa në mendësin e njerëzve dhe në rrymat të themi kulturore, shoqërore, ajo ideologji ateiste, marksiste, e cila ka varfruar jo pak. Edhe nivelin e formimit shkollor të shkollave fillore në zona shqiptare që janë shumë, themi, në niveli jo të knaqshëm, jo të mjaftueshëm.
Oui, d'autres fois, c'est une pergésie où il y a que tout près moite yanare de viti du mie, il y a un directeur près viti du mie. Ma risultato du che ma para su ne vecanti studente c'è canico pastai per specializzime iast cipris do te zone italie o se di sa ed in israeli sicuristo un yami kenacho do te so c'è per gatitia ca c'en me livello che io est nie ge per ta falendu rozot in shum me te verte ed du che ma para su custe c'è io sicuriste di nisi no yangi mon ele che es che te ge sicuriste es verte nie coesiste per fa che si due te semi c'è né tani iena duke pa nulcimi ebrese sotto sotto c'è studente c'è ian duke ardu tani tecne mette bastet si uve che ni sen capipamia e formimin intellettuale minimale non muta semice ian per toc po shum shum vestir dome sen c'è né iena duke pa ne menu shum chart risa e arsimit ne cipri invece per arsimit filistar Kjo është shumë vështirë, një problem shumë e madhe, gjithmonë më e madhe. Do të thotë që më fal nëse un flas në këtë mënyrë, disa herë mendoj që për sa i përket formimin bazë, ndoshta tani për fa që sì, e për në mënyrë paradossale, ed è per sa i përket kompetenze në leadership, ed è per sa i përket kompetenze kulturore, me duke që disa, jo të gjithë, o disa prekyre, në veçanti kur ata vjen prej fshatrat, me të vërtet është mjaft problematike. E kjo është një prej problemeve që kena sot.
Si e shikoni ju perspektivën e këti instituti e në përgjësit e seminarit duke pasur parasysh nevojat baritore, do të thosh ato shpirtrore që ka kisha shqiptare?
Po, duhet të themi që nga pikpamja numerike këtë vit është shumë pozitiv, sepse kena pasur një vit propedeutik do të thotë, nuk është një vit shkollor, një fil shkollor, është një vit përgatitor, ma tepe nga pikpamja shpirtërore, para se me fillu studimet, kena pasur 9 seminarist. Është një numër sigurisht shumë e bukur, që len për me shpresu një teatë, atërën, nga këtë pikpamja sigurisht jam i kenasu. Problemi, si ju kam sen, është që mungese personel, është qartë, do të thotë që nga pipami ideale, do të kiste qenë buku për të pasu këtu në seminar, disa profesorët që kanë si detyrë kryesor, pikërisht detyra e arsimtarë. Kjo për në momenti është pa mundu, se që ka shumë nevojët baritore edhe. U shpresoj që ka do këtë një teatr edhe për seminarin. Por është dilmo një sfidë se që jena edhe ne, jo vetëm barint në fush, por edhe ne që punojnë në seminar, jena pak, un pak. Kjo është i reson gjithë mën punës, po, kjo është situatë me duket.
Duke ju falenderuar, duat njoftoj dhe gjusit tanë se kisha katolike në Shqipëri, në tyre vite, e ashtu si edhe me parë, deri në mbyllën e seminarit nga regjimi komunist, e shumë mirë njohës e tërve jezuit për drejtimin dhe kontributin e paqmushëm që kanë dhënë në formimin e të rinjve në rrugën e meshtarisë e në përgjithësi në formimin kulturor e shkencor të atyre që janë ulur në bankat e këtij seminari e kanë frekventuar leksionet e filozofisë të teologjisë.
Faleminderit, Don Davidi, e unë shutësoj rastin për të bërë pikërish një kërkesën e gjithuese juaj, lutu një dhe për seminarin, që kjo gjë ka shumë rëndësi.
Pa tjetër që do e bëjmë. Faleminderit shumë, punë të mbarë.
Faleminderit, Don Davidi, miro pashin.